Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Суд в окупованому Криму 7 листопада повторно розгляне справу Балуха. Радник Трампа Пейдж зустрічався з віце-прем'єром Росії під час виборчої кампанії 2016 року. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підконтрольний Кремлю Роздольнинський суд анексованого Криму 7 листопада планує повторно розглянути справу українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє сайт Крим Реалії з посиланням на адвоката Балуха Ольгу Дінзе. Буде розгляд справи по суті, вивчатимуть докази, викликатимуть і допитуватимуть свідків під час судового засідання, сказала Дінзе. За словами адвоката, сторона захисту має намір клопотати про повернення справи прокурору. Мовна стаття закону про освіту не скорочує, а навпаки розширює права національних меншин, заявили міністр освіти і науки Лілія Гриневич у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі послам держав-союзниці, включно із представником Угорщини. Гриневич також наголосила, що мовна реформа в рамках закону про освіту – це питання національної безпеки. Створення територій, де не функціонує державна мова, які фактично відокремлюються або користуються іншою мовою – це загроза для територіальної цілісності. Ми маємо дуже гіркий досвід незаконної анексії Криму, де була лише одна українська школа, заявила міністр освіти та науки України.
Міжнародна тема.
Колишній радник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж визнав на слуханнях у Конгресі, які відбулися минулого тижня, що контактував з віце-прем'єр-міністром Росії Аркадієм Дворковичем під час поїздки до Москви в 2016 році. В оприлюдненій 6 листопада стенограмі Пейдж, який вийшов із кампанії Трампа до його обрання президентом, повідомив Комітету з розвідки Палати представників, що він коротко привітався з Дворковичем, коли їздив до Росії в липні 2016-го. Після повторного запитання про цей контакт Пейдж сказав, що поговорив із Дворковичем після виступу в Московській новій економічній школі. Картер Пейдж, який є колишнім інвестиційним банкіром Меріл Лінч у Москві, засвідчив також, що знову бачився з Дворковичем на обіді під час другої поїздки до Росії в грудні 2016-го. На запитання, чи мав він приватну зустріч з Дворковичем у цій поїздці, Пейдж відповів: «Так, ми мали, він зупинив мене під час обіду, куди я пішов з людьми з університету». Свідчення Картера Пейджа є частиною розслідування звинувачень щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Перед нападом у церкві в містечку Сазерленд Спрінгс, жертвами якого стали 26 людей, чоловік на ім'я Девін Патрік Келлі у текстовому повідомленні погрожував своїй тещі, повідомив 6 листопада регіональний директор Департаменту громадської безпеки штату Техас Фріман Мартін. Він також заявив, що Келлі помер внаслідок вогнепального поранення після того, як у нього поцілила стороння людина.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Пропонуємо поговорити найближчим часом про те, скільки коштує подорож залізницею в Україні і чи подорожчання проїзду свідчитиме про те, що якість сервісу також підвищиться.
Істотно покращити якість обслуговування, а придбати нові вагони та нові дизелеві пропоїзди, на жаль, неможливо.
Отже, чому в «Укрзалізниці» знову заговорили про підвищення вартості квитків, скільки коштує, власне, реформа залізниці, і чи можуть залізничні перевезення врешті бути прибутковими? Про це поговоримо з учасниками програми і спробуємо знайти відповіді на ці та інші запитання. Ви також, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, не залишайтеся байдужими. Пишіть в чат на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», слухайте нас на сайті «Радіо Свобода». Свобода.орг, а також на території Криму на хвилі 105.9 FM. Ну і телефонуйте до нашої студії, ставте запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Наступного року «Укрзалізниця» планує ініціювати обговорення підвищення тарифів на пасажирські перевезення. Принаймні, от таке формулювання міститься на сайті «Укрзалізниці» – ініціювати обговорення підвищення. Про це заявив і виконувач обов'язків голови правління «Укрзалізниці». За його словами, вартість пасажирських перевезень не змінювалася з 2014 року. Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що тарифи на залізничні перевезення треба підвищити до ринкових, але цього все одно не буде достатньо для початку глибинної реформи «Укрзалізниці». Що ж треба для того, щоб «Укрзалізниця» в Україні, залізничний транспорт був осучаснений, реформований? Скільки це має коштувати? Про це будемо говорити з гостями ефіру. І вітаємо у нашій студії директора Центру правового аналізу і дослідження політичних ризиків Михайла Діденка. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Отже, «Укрзалізниця» знову говорить про необхідність підвищення тарифів. Подібну інформацію про необхідність тарифів, підвищення тарифів на пасажирські перевезення ми зустрічали і влітку цього року. Тоді підвищувались тарифи, чи дійсно з 2014 року ціни не змінювались?
Дійсно, такі чутки і інформаційні викиди з'являються, ще починаючи з 2016 року, що буде підвищення цін, що нерентабельні пасажирські перевезення, особливо це стосується перевезень при міських, так званих електрички. І питання назріло для «Укрзалізниці», але необхідно розуміти, що «Укрзалізниця» – це є монополіст, це по-перше. І по-друге, соціально-економічна ситуація в Україні, вона не надто достойна для того, щоб робити такі різкі рухи, щоб підвищувати на даний час тарифи, ну, глобально. Якщо мова йде, наприклад, про аранжування пасажирських перевезень, про введення нових поїздів, нових вагонів, там першого чи люксового класу, підвищення цін на ці перевезення – це одна справа. Але коли мова йде про загальне перевезення, загальнопасажирське – це зовсім інша справа.
Ну, тут згадали приміські перевезення, так звані електрички. Наші колеги робили дослідження, таке відеоматеріал, в яких умовах доводиться їздити в цих електричках. Це можна побачити на сайті radiosvoboda.org у відділі відео. Це, я думаю, ті, хто не їздив електричками і не після цього і не будуть сідати на них. Але, власне, ви сказали, що підвищення тарифів несе ризики. А ризики для кого? Для пасажирів зменшиться пасажиропотік? Є альтернатива пасажирам, якщо здорожчає квиток, вони пересядуть на автобуси, на якісь інші види транспорту, і залізниця замість очікуваних прибутків може отримати ще більше втрати?
Так, дійсно, є ризики з однієї сторони, як того, що громадяни будуть шукати альтернативні методи, наприклад, міжміських перевезень. Це і такі сервіси, ну, не будемо називати сервіси, які підбери когось з економ на бензині, які дещо ризиковані, і, можливо, якісь інші, знаєте, напівлегальне перевезення пасажирським і автомобільним, автобусним транспортом, автобусами. А з іншої сторони, підвищення, якщо це відбудеться, підвищення для загалу, цін на пасажирське перевезення, а то це несе ризики соціальні, оскільки у нас досить значне число громадян виживає за рахунок того, що вони, наприклад, на тих же приміських електричках їдуть до міста, де працюють вони консьєржами, двірниками, охоронцями. Ну, тобто є багато професій, які
громадяни... Ну, і ще багато так, соціальних категорій, які мають безкоштовний проїзд у приміських тих самих електричках.
Так. Але оцей фактор виживання, він має досить вагоме значення. І держава, ну, на даний час, як на мій погляд, не може собі дозволити просто от підвищення без якоїсь альтернативи. Все ж таки в умовах напіввійськових дій, а в умовах глибокої соціально-економічної кризи, коли заробітна плата там чи доходи населення найнижчі в Європі і знаходяться на рівні країн Африки, ну, держава не може робити такі різкі кроки. Тим більше, що це державна компанія і, напевно, доцільніше на даний час. Я не люблю взагалі, коли держава втручається в економічну політику, але це вимушене рішення і, напевно, краще певний час дотувати ще пасажирські перевезення. Я не кажу про пільговиків, я проти пільговиків загалом. В такому контексті.
Мається
на увазі загальне пасажирське
перевезення. Так. До нашої розмови долучається колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер. Вітаємо вас.
Він з нами. Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Шульмейстер. Ми говоримо сьогодні про намір Укрзалізниці підвищити тарифи на пасажирські перевезення наступного року, або принаймні порушити це питання. Скажіть, будь ласка, на що можуть піти ці додаткові кошти, якщо, власне, будуть підвищені тарифи, і наскільки має зрости вартість квитків на потяги для пасажирів, на вашу думку?
Ми почнемо з того, що на сьогодні пасажирські перевозки внутрі Укрзалізниці – це глибоко убиточне підприємство. Воно відповідає на сьогодні приблизно за 8 мільярдів гривень убитків в рік. Эта дыра сегодня перекрывается просубсидированием за счет грузовых перевозок. Для того, чтобы уменьшить эту дыру, уменьшить просубсидирование, для этого, это обычные экономические вещи, для этого нужно увеличивать цену перевозки, первый вариант. Второй вариант – это улучшать эффективность работы Укрзалізниці. В обоих направлениях есть очень много действительно чем заниматься. По цене билета, действительно, на сегодня стоимость билета не покрывает себестоимость. И не покрывает себестоимость довольно серьезно. Если сравнить с ценами на билеты на соответствующие перевозки в соседних странах или в Европе, то мы увидим, что, к сожалению, цена билета, ну, к сожалению, для Укрзалізниці, действительно отстает от этих параметров соседних стран. Поэтому насколько повышать цену билета, это вопрос расчета себестоимости внутри УЗЭ. К сожалению, тоже с этим УЗЭ очень плохо справляется. В 2015 году мы пытались посчитать себестоимость пассажирских перевозок, и нам это не удалось, хотя мы туда засылали аналитиков довольно высокого класса. К сожалению, ну вот внутри УЗЭ этого сделать качественно не удалось.
Пане Шульмейстер, ну от, власне, те, що пасажирські перевезення збиткові, це не новина і, мабуть, не тільки в Україні така проблема. В Україні, ви сказали, це 8 мільярдів збитків перекриваються за рахунок вантажних перевезень, пересубсидування. Як, зокрема, в західних тих самих країнах вирішують ці питання?
В різних країнах по-разному. В деяких країнах намагаються, все-таки, щоб пасажирська компанія себе окупала. Во многих странах происходит дотация со стороны государства. В Украине перекос значителен не только по причине того, что недостаточная цена билета, а еще за счет того, что государство игнорирует УЗЭ с точки зрения компенсации перевозок, так называемых льготных. Льготные перевозки в 2015 году компенсировались государством примерно на 30%. В 2016 году компенсации были меньше, это было порядка 15%. На сегодня компенсация льготников по УЗЭ это всего порядка 8%. То есть драматически низкий уровень компенсации от государства, даже тех льготных перевозок, которые государство априори должно компенсировать, этого не происходит. Несмотря на обещание Минсоц сделать монетизацию льгот, для того, чтобы убрать, в принципе, вот вопросы льготников и компенсации. Потому что каждый пассажир в этом случае сможет сам определять, на чем он едет и на что он тратит деньги, которые получает напрямую от государства для, ну, в виде компенсации.
Тобто бачимо, що і держава винна дещо в тому, що Укрзалізниця збиткова, недоотримує за ті ж самі пільги, і вирішення в тому, щоб накласти на тих пасажирів, які сплачують в повні, і ще вищий тариф, щоб вони і цю різницю покрили. Чи мають змогу пасажири чи сподівання розраховувати на те, що і сервіс на Укрзалізниці поліпшиться, як ви сказали, що ефективність роботи залізниці потребує змін, більше платиш, краще їдеш, буде таке?
Такое должно быть. Будет такое или нет, это зависит от того, насколько прозрачно Укрзалізниця будет работать. На сегодня доверие к Укрзалізниці, как и к любому государственному предприятию или к органу государственной власти, он очень низкий. В Поэтому любые разговоры Укрзалезницы о том, что мы повышаем тарифы, а куда пойдут эти деньги, мы вам расскажем потом, они упираются в стену непонимания, то ли это перевозчики, коммерческие компании, то ли это пассажиры, когда речь идет про повышение цены билета. Поэтому тут, конечно, очень большая зона развития для Укрзалезницы с точки зрения работы с пиаром и с прозрачностью в том, на что идут расходы. Инвестиции Укрзалезница может делать, например, только после того, как будет утвержден финплан. В этом году финплан был утвержден в сентябре, то есть этого года. То есть до сентября месяца Укрзалезница не могла делать те инвестиции, которые необходимы в инфраструктуру, в подвижной состав. Кто за это наказан? Ну, думаю, никто. Вопрос ответственности, он остается на очень низком уровне, несмотря на то, что зарплаты в Укрзалезнице топ-менеджменту были пробиты в 2015 году довольно высокие, ну, даже местами выше рыночных. Это хорошо, когда топ-менеджеры хорошо зарабатывают, но за это должна быть ответственность. Непринятие финплана вовремя, за это должна быть тоже суровая ответственность. И не только руководители Укрзалезницы, а всех органов, которые принимают участие в утверждении. Это относится и к Минфину, и к Минэконом, и к Кабмину в целом.
Чи може така ситуація ще раз підтверджувати неефективність державного управління Укрзалізницею як державної компанії і стати кроком до того, щоб роздержавлювати цього монополіста?
Така ситуація буде не просто може, вона точно буде повторятися до тих пор, поки либо не прийде міняємо менеджмент на компанію, либо поки доля государства в перевозках железнодорожних не буде уменьшатися. Шаги в этом направлении были предприняты еще в то время, когда я в министерстве работал. Мы подготовили законопроект о том, чтобы тягу сделать частной, допустить частные тепловозы и локомотивы на электровозы на магистральные
перевозы.
Да, к сожалению, этого не произошло. Законопроект так и остался законопроектом. И, кстати, вопрос по регулированию тарифов, он тоже должен был, им заниматься должна была не Укрзалезница, а специальный орган по регулированию, независимый орган по регулированию тарифов на транспорте. Потому что повышение тарифов на транспорте, в том числе Укрзалезницы, изменение тарифов, влечет за собой большое влияние на смежные отрасли. Например, в случае, если повысятся тарифы на Интерсити, то сразу же люди больше станут летать, например, потому что это конкурентные...
Будут выбирать альтернативные варианты, так?
Да. А с учетом развития, и тут вот я хочу сказать тоже очень важное, с точки зрения различных видов транспорта, с точки зрения больших инвестиций, которые в ближайшие годы будут сделаны в дорожную инфраструктуру, конкурент у железной дороги возникнет очень серьезный в виде автомобильного транспорта. И это повлечет за собой падение пассажиропотока на железной дороге. Это происходило в других странах тоже. Это касается, например, ГДР, когда ГДР стала частью Объединенной Германии и пошли большие инвестиции в инфраструктуру автомобильную, в дорожную, драматически упали перевозки по железной дороге. У нас это может произойти, я уверен, будет происходить, и часть транспорта, часть груза с железной дороги уйдет на автомобильный транспорт, на речной. То есть это даст большой импульс развитию речного транспорта и автомобильного.
Зрозуміло, дякую вам. На зв'язку з нами був колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер. Ми говоримо сьогодні про Укрзалізницю, про тарифи, чи пов'язані ці тарифи з якістю перевезення, якщо вони будуть підвищуватися, чи свідчитиме це про підвищення якості. От за словами експерта Олександра Кави, Укрзалізниці зараз потрібно масово оновлювати парк пасажирських вагонів, інакше вона буде змушена зменшити кількість перевезень у 8-9 разів, але в неї немає на це коштів. Пасажирські перевезення Олександр Кава зазначив і, власне, підтвердив те, про що ми вже говорили, що пасажирські перевезення є збитковим бізнесом не тільки в Україні, а тому потрібно, щоб держава підтримувала Укрзалізницю, адже підвищення тарифів не призведе до суттєвого покращення сервісу.
Якщо в країнах Євросоюзу, де так само пасажирські перевезення є збитковими, залізниці отримують дотації із державного бюджету на покриття збитків, то від українського уряду Укрзалізниця жодної підтримки не отримує. А нинішні тарифи, вони покривають у далекому сполученні лише третину видатків залізниці на перевезення пасажирів. За таких умов істотно покращити якість обслуговування, маю на увазі придбати нові вагони та нові нові дизель-електропоїзди, на жаль, неможливо. Тому тут необхідно, щоб уряд запровадив дотації для залізниці на перевезення пасажирів.
В нашій студії, нагадаю, директор Центру правового аналізу і дослідження політичних ризиків Михайло Діденко. От бачимо таку ситуацію. Пасажирські перевезення збиткові. Потребується, хтось пропонує державні дотації, якісь інші шляхи. Між тим, шукають можливості реформування галузі, залучали іноземного експерта, реформатора, пан Бальчин очолював «Укрзалізницю», мав непогану зарплату, знову ж таки, тут питання співвідношення прибутковості компанії і зарплати, адже в бізнесі, здається, це має бути взаємопов'язані речі. Нинішній виконувач обов'язки керівника «Укрзалізниці» також має досить високу зарплату. Чому так відбувається? Можливо, не з того боку реформи починаються? Якусь стратегію потрібно розробити, чи вона вже розроблена і просто треба втілювати?
Насправді неможливо відділити одну компанію. Ну, це, звичайно, можна спробувати, але це було б чудом від загальної ситуації в державі. Якщо в державі ключовим викликом є корупція, ну, нікуди ми не подінемо «Укрзалізницю» від цієї корупції. І дійсно говорили про те, що кадри – це дуже важливо. Я пригадую навіть, як колись мав відношення до залізничних перевезень. Я пригадую ситуацію десь початку 2000-х, коли в Україні були масові неплатежі, і залізниця виживала за рахунок там взаємозаліків. Тобто різні залізниці, там Південно-Західна, Донецька, Придніпровська, робили взаємозаліки з електроенергією, там перевезення фірми, цілий ряд існував бізнесів, які на цьому заробляли. Єдина залізниця, яка не робила жодних взаємозаліків, це була Львівська залізниця, яку очолював тоді покійний Кірпа. Так. І як не намагались просунутись, як не намагались з якого боку зайти, ну, ніяких взаємозаліків. Живі гроші, і відповідно залізниця ця процвітала.
Це залежало від менеджменту?
Це залежало від менеджменту. Тобто, все ж таки, кадри вирішують все. Якщо ми подивимось на даний час, там, на правління «Укрзалізниці», ну, все ж таки, там більша частина – це іноземці. Ну, принаймні, велика частина. Там, здається, половина складу – це іноземці.
Ну, так, можливо, часу. Вони приносять позитивний досвід з-за кордону і показують, як треба робити?
Так, я за те, щоб приносити досвід, але в нас є інше питання. Знову ж таки, коли заробітна плата менеджменту компанії, а там, наприклад, складає там 600 тисяч до мільйона гривень на місяць, і заробітна плата пересічного українця, там це 4 тисячі до 6 тисяч гривень там на місяць, ну, я кажу по країні, розрив у 1000 разів, при тому, що ми декларуємо, що ця компанія є збитковою. А ну це є ненормально для України, для світу, для світової практики.
Ну так, це ж бачать і керівники цієї компанії, і керівники Міністерства інфраструктури, підпорядкування якого «Укрзалізниця» знову, так?
Це вже питання більш високе, це питання і до керівництва уряду, і взагалі до державної політики. Не може такого бути, такі розриви, причому в державних компаніях. Ми ж не кажемо про компанію, яку створили люди власними руками, там придумали якийсь
Apple, отримують
дохід, будь ласка, нехай там мільярди отримують.
Євген Кравцов, виконуючий обов'язки керівника «Укрзалізниці», йому уряд затвердив зарплату 500 тисяч,
це без премії,
гривень, ще, і плюс там, щомісячна премія 714-715.
Ну, тобто це абсолютно ненормальна ситуація. Якщо ми візьмемо 500 тисяч гривень, ну це, вибачте, там десь ну, вартість перевезень 10 тисяч громадян там на приміських маршрутах на місяць. Все має бути якось розумні межі мати там якийсь баланс. Тобто я за те, щоб стимулювати менеджмент, але якщо компанія показала прибутки, а зарплата має бути ну вище там за економіку, наприклад, 10 разів, якщо ми хочемо позбутися там корупційних ризиків, 10 разів вище. Плюс премія, якщо є прибуток компанії. Якщо є, немає прибутку, ну про що ми говоримо?
Пане Михайло, ви кажете, що неможливо розглядати ситуацію в окремо взятій компанії у відриві від загальної ситуації. Зрозуміло, відриви від загалом транспортної галузі, від економіки країни. Але ми зараз бачимо, досить потужно уряд взявся за побудову автомобільних доріг, за реконструкцію. Про це говорять, це вкладають кошти, виділяють, фінансують в бюджеті. Чому уряд так само комплексно не підходить до тієї ж залізничної галузі? Бо, як сказав Володимир Шульмейстер, і, мабуть, має рацію в тому, що автомобільні дороги, автомобільний транспорт і авіаційний транспорт з одного боку і з другого – це якраз конкуренти залізниці, і вони можуть, якщо не буде наведено лад в «Укрзалізниці», то вона може просто припинити своє існування?
Тут мова йде про такий піар-складову, дороги, які в нас дороги бачили всі. Якщо зміниться ситуація на залізниці на краще, звичайно, це відчують люди. Але для них там, ну, тобто, ти зайшов в вагон, ти проїхав, вийшов, ти не пов'язуєш це з урядом. Це Укрзалізниця там, чи там дана залізниця, там компанія, яка обслуговує там цей.
Ну, а дорога – це Укравтодор, теж можна
так,
сказати.
Але дорога – це вже уряд, це вже такий, це депутати, які там вибувають кошти, мажоритарники на цю дорогу, ми, якщо ми там подивимося соціальні мережі.
Більш персоніфіковано.
Да, тобто ми,
заслуги персоніфіковані, а програші в нас немає.
Соціальні мережі, там ледь не з лопатами, вони асфальт кидають, депутати, які кажуть, що це завдяки їм виділені кошти на там, ремонт доріг.
Тут, може, треба знайти людину, яка пропіариться на Укрзалізниці?
Ну, насправді, так. Да. Якщо без, ну, вже не жартами, то питання в тому, що Укрзалізниця може бути прибутковою компанією.
А якщо, як? Вони знають?
Якщо, перше, це загальний бізнес-клімат в країні. А друге, якщо він покращиться, то Укрзалізниця стає привабливою, оскільки Україна має великий транзитний потенціал. Особливо перевезення залізницею, вони завжди були дешевшими там за автомобільне. Ну, ми ж не оновлювали рухомий склад, нас їздять і тепловози, які там дещо, може, якийсь із них ще Сталіна там колись перевозив, ми ж не знаємо. А зрозуміло, що вони абсолютно вже поза межами.
Але
там
ж є тенденції до того, щоб розділити, щоб не було цього перехресного субсидування, що за рахунок вантажних перевезень возити пасажирів. Весь час хочуть, кажуть, розділити, щоб пасажирські перевезення також були хоча б самоокупними.
В цьому є сенс, наприклад, можна дійсно приватизувати пасажирські перевезення, дати їх на приватно там, ну, звичайно, краще навіть зробити конкурентно, приватизувати там по зробити кілька компаній приватних, які б займалися.
То, можливо, це є далекосяжною метою тих, хто говорить про те, що нічого не можна зробити в умовах державної власності на залізничний транспорт. І от таким чином, ну, готують ґрунт інформаційний до того, щоб з'явилося кілька компаній-переїзників.
Ну, ви бачите, ми ж ведуть мову, ми бачимо, що ведуть мову про те, що потрібно підвищувати вартість пасажирських перевезень. А насправді я кажу, що, наприклад, якщо ми приватизуємо, виводимо із державної власності, із державної компанії вантажне перевезення, залишаємо пасажирські перевезення за державною компанією, а то вже тоді легше такою компанією управляти. І, звичайно, це будуть дотації держави на перевезення, бо, я кажу, на даний час для України це не скільки питання економічне, скільки питання соціальне і навіть безпекове, ну, тому що на тому рівні доходів це
так,
люди виживають.
Залізниці називають стратегічною.
Так, і якщо ресурс. Ми поглянемо далі, то чому ще стратегічне це питання для України? У нас, ну, досить велика країна за територію, там найбільша в Європі була територія, і для України важливо розвивати внутрішній туризм, дотувати перевезення, навіть пасажирські, для того, щоб розвивався внутрішній туризм, для того, щоб люди з Донецької області могли приїхати в Львів, щоб люди там з Тернопільщини приїхали там ту ж Святогорську лавру, створювати можливості для туризму вихідного дня, як це робиться, зроблено в інших країнах. Якщо будуть такі концепції, пріоритети в держави, ну, тоді в нас значно менше буде питань щодо того, якою там ми мовою розмовляємо, які між нами відмінності і
ось так
далі.
От так «Укрзалізниця» може бути пов'язана з вирішенням інших проблем в державі. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, в нашій студії був директор Центру правового аналізу і дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко, а також на зв'язку колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, у студії Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода».